20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 21. februar. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila Svetog Teodora Stratilata, Svetog Savu II. Arhijepiskopa srpskog. I večeras za vas mnoštvo interesantnih informacija, među kojima u najavi izdvajamo. Predsjednik Ukrajine i predstavnici opozicije potpisali sporazum kojim bi trebala da se okonča višemjesečna kriza i krvavo nasilje na ulicama Kijeva. U dosadašnjim sukobima zvanično stradalo 77 ljudi, povrijeđeno preko 300. Prosvećeni episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom i gradonačelnik opštine Bijeljina Mićo Mićić posjetili predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Donosimo izvještaj sa proslave praznika Svetog Fotija Carigradskog patrijarha 19. februara ove godine iz manastira Krke gdje je služio episkop dalmatinski gospodin Fotije. U Patrijaršijskoj kapeli posvećeno je rodonačelniku Nemanjićke Loze, Stevanu Nemanji, odnosno Svetom Simeonu Mirotočivom, odslužena za upokojena liturgija, načastvovao njegova svetost, Patrijarh Irinej. U Hrvatskoj ponovo bjesni antisrpstvo, ponovo razbijene dvojezične čirilično-latinične table. Nagrada Dositej Obradović za životno djelo bit će uručena prvom laureatu, akademiku Vladeti Jerotiću. Čućete i razgovor koji smo sa predsjednikom udruženja Vojvoda Mina Radović, koja se bavi očuvanjem tradicije guslarske i epske poezije, vodili povodom njihovog koncerta Mladih guslara, koji će se održati u kripti 23. februara.
Danas aktuelno.
Večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno započinjemo sa osvrtom na situaciju u Kijevu, odnosno u Ukrajini, gdje zaista već nekoliko dana bijesne veliki nemir. Predsjednik Ukrajine i predstavnici opozicije potpisali su sporazum koji bi trebalo da okonča višemjesečnu krizu i krvavo nasilje na ulicama Kijeva. Ipak, strahuje se da demonstranti neće prihvatiti taj dokument. Predsjednik Viktor Janukovič i lideri opozicije su oko 15 časova u predsjedništvu potpisali sporazum koji predviđa nove izbore, ustavne reforme i formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Ipak, jedan od lidera opozicije, Vitalij Kličko, naveo je da prije potpisivanja će biti potrebni dalji pregovori sa ljudima na ulici. Iako su vlasti objavile da je dogovor postignut još jutros, poslije cjelonoćnih pregovora predstavnika vlasti i opozicije Evropske unije i Rusije, evropske diplomate su danas isticale da se prema temi sporazuma treba obhoditi sa posebnim oprezom, jer je situacija delikatna. Kako javlja BBC, lider radikalne nacionalističke grupe Desni sektor, jedne od vodećih u demonstracijama, odbio je sporazum. Lider te grupacije, Dmitar Jaroš, naveo na Facebooku da u sporazumu nema čvrstih obećanja predsjednika da će podnijeti ostavku i raspustiti parlament. Revolucija se nastavlja, navodi se u saopštenju. Istovremeno sa centralnog trga nezavisnosti, oko koga je danas eskaliralo nasilje, stigle su poruke da nisu svi demonstranti spremni na sporazum sa Janukovićem. Sa njim ne treba pregovarati, ovo je samo način da ga obezbijedi imunitet. Narod želi samo jednu stvar, a to je ostavka, prenosi Reuters izjave demonstranata. Kako su javile strane agencije, ali i pojedini zvaničnici zemalja Europske unije, postoji opravdana bojazan da ljudi na ulici neće biti zadovoljni sve dok Janukovic ne podnese ostavku, ali ne bude izveden na sud. Kako je objavio BBC, preliminarni sporazum koji su potpisali predstavnici vlade i opozicije sadrži 5 tačaka. prvom tačkom tog sporazuma, kako je objavljeno, dogovoreno da će u roku od 48 časova biti odobren i objavljen zakon kojim se vraća na ustav iz 2004. godine. Strane potpisnice izrazile su namjeru u toku 10 dana da oforme koalicijonu vladu nacionalnog jedinstva. Prema drugoj tački, odmah počinje rad na ustavnoj reformi kojom se utvrđuju ovlašćenja ukrajinskog predsjednika, vlade i parlamenta, a taj posao treba da bude okončan do septembra 2014. godine. U trećoj tački precizirano je da predsjednički izbori će biti održani čim se usvoji novi ustav, a najkasnije u decembru 2014. Biće usvojeni novi izborni propisi, a Centralna izborna komisija biće sastavljena na proporcionalnoj osnovi, na osnovu propisa OEPS-a i Venecijanske komisije. Prema četvrtoj tački biće sprovedena istraga skorašnjih akata nasilja u zajednički nadzor vlasti, opozicije i Evropskog savjeta. Petom tačkom dogovoreno je da vlast neće proglašavati vanredno stanje i da će se vlast i opozicija uzdržavati od nasilja. Podsjećamo sve slušaoce, kao što smo to rekli u najavi, kolike su žrtve ovih demonstracija. 77 poginulih za sada zvanično je prijavljeno, preko 300 povrijeđenih. Stižu zaista uznemirujući podaci o desničarskim grupama koje napadaju policiju, o velikom, velikom stradanju ukrajinskog naroda, i zaista molimo se Bogu da ovo veliko iskušenje će naš bratski pravoslavni ukrajinski narod uspješno prebroditi. Toku jučerašnjeg programa mogli ste čuti najavu za veče koje je održano sinoć u Matici Srpskoj, tačnije u knjižari Matice Srpske, društva članova u Crnoj Gori, gde je promovisana knjiga Cetinska bogoslovija sa osvrtom na drugo desetljeće obnovljenog rada od 2002. do 2013. godine. Na promociji su govorili profesor dr. Zdravko Krivokapić, rektor protore i stavrofor Gojko Perović i autor monografije teolog Aleksandar Vojović, urednik katehetskog programa našeg radija. Profesor dr. Zdravko Krivokapić kazao je da su najvažnije riječi koje opisuju nastavni proces obrazovanje, prosveta i vaspitanje. U nastavku poslušajte izlaganje profesora doktora Zdravka Krivokapića, redovnog predavača na Univerzitetu Crne Gore.
Ako se vratimo na izvornost, jedini pravi način vaspitanja koje bi trebalo imati u pravoslavnoj državi, ili, ajde bolje da kažem, u hrišćanskoj državi, jer naša država je većinsko stanovništvo hrišćansko, pa zar to nije jedini najbolji predmet, najprirodniji hrišćansko vaspitanje? Ako je to hrišćansko vaspitanje osnova jednog predmeta koji bi se izučavao kod nas, pa on ne može, a da se ne tiče hrišćanske etike. A danas je preovlađujuća etika moći, utica i kapitala. I onda kako možemo da pričamo o tome gdje mi živimo i šta hoćemo? Ja želim još da ukažem na neke momente koji su po meni vrlo značajni, da ne bih nešto preskočio, ja ću samo evo sebe da napomenem šta je još također bitno. Ako vi pogledate jednog danas bogoslova, taj bogoslov po svim kriterijima živi asketski. Kako? Evo ja da vam dočaram dan. Jutrenje, doručak, nastavni proces koji traje do 1 sat, ručak, poslušanje. Čujte tu riječ koja je vrlo značajna, poslušanje, pa onda učenje, pa večernja, pa večera, u stvari možda je obrnuto, pa spavanje. I sada kada vi pogledate kakav je dan jednog bogoslova, on je potpuno ispunjen. Ali ovdje je on naučen već od malena, uči se strpljenju. Po meni je to najvažnija karakteristika, jer ja kao katunjanin se ne strpljim. I onda mi uvijek vjerovatno oko leti na ono što čovjek rado bi dima. Tako da od malena uče po meni najvažnijoj hrišćanskoj vrlini, a to je strpljenje.
Nakon njega govorio je i autor ove knjige Aleksandar Vujović, koji je rekao da spomenica Cetinska bogoslovija od 2002. do 2013. u izdanju Bogoslovije Svetog Petra Cetinskog predstavlja sažetak rada ustanove u posljednjih 10 godina.
Kao što smo čuli u ovom psalmu koju naši đaci pjevaju, 118. gdje kaže: blagosloven koji dolazi u ime Gospodnje, blagosiljamo vas iz doma Gospodnjeg, tako i svi oni učenici Cetinske bogoslovije, siguran sam, gdje god dođu, unose blagoslov i blagosloveno stanje. Dobili su to od Boga, dobili su to od Svetog Petra Cetinskog i od svojih profesora, tako da im je to jedini put kojim treba da idu i kojim treba da se trude. Ja ću ukratko reći nešto i o ovoj knjizi koja je nastajala u zadnje vrijeme, koju smo objavili u čast 150 godina Cetinske bogoslovije, koja je prošle godine proslavila 150 godina postojanja i 20 godina obnovljenog rada. Dakle, osnovana je 1863. i u nekolika prekida ponovo je obnovljena 1992. godine i već 22 godine profesori i učenici zajedno sa našim mitropolitom rade i djeluju na prosvjećenju našeg naroda. Sad uopće to presudi kako rade i koliko se trude. Tako da je i ova knjiga koja nosi naziv Cetinska bogoslovija sa osvrtom na drugo desetljeće obnovljenog rada od 2002. do 2013. Obradila ovu drugu deceniju obnovljenog rada. U prvom dijelu knjige naći ćete uvodne tekstove našeg duhovnog oca i pastira mitropolita Amfilohija, koji govori o tome kako je Cetinska škola, Cetinska bogoslovija ostala prosvjetno srce Cetinja Crne i cjelokupne Crne Gore. Dakle, svo školstvo crnogorsko, možemo tako reći, iznjedrilo se iz ove bogoslovske ustanove. Zatim su tu teksta, još dva, tri teksta gospode rektora, oca Vladike Joannikija, sada episkopa Budimirsko-Ličićkog, onda oca Moma Kriokapića, koji je prvi rektor obnovljene Cetinske bogoslovije, i sadašnjeg oca Gojka Perovića, kao i profesora Bogoslovskog fakulteta i našeg Bjelopavlića, oca Dimitrija Kalezića.
Protore Stavrofor Gojko Perović, koji je rektor Cetinske bogoslovije, na kraju se zahvalio svim prisutnim i pozvao sve ljude da pomognu rad bogoslovije Svetog Petra Cetinskog.
Dakle, otkud sad to u crkvi, čemu to kad je lijepo rečeno na nekoliko mjesta u Svetom Evanđelju da uopšte to nije neophodno za spasenje, ta intelektualno obrazovanje? Čak naprotiv, na nekoliko mjesta, od ribara, apostola koji nisu imali dana škole, do Hristovih jasnih, nedvosmislenih riječi: hvalim te Gospode što si ovu nauku koju ja propovjedam sakrio od mudrih i obrazovanih i otkrio je onima koji su čista srca i bezazlena, do onih poruka iz Starog Zavjeta, iz poslanica apostola Pavla koji kaže: pogubit ću razum razumnih i odbacit ću one koji se gorde nekim svojim zemaljskim znanjem itd. Opet s druge strane imate činjenicu da od početka života crkve, znači od prvih početaka, najveći misionari u crkvi jesu bili oni koji su zaista imali, bili najobrazovaniji ljudi svoga vremena. Znači prve apologete, prvi oci crkveni koji su nešto pisali, bili su zaista najobrazovaniji ljudi svoga vremena. Kapadokijski oci, sveti Jovan Zlatov, sveti Vasilije Veliki, sveti Grigorije Bogoslov, jesu zaista bili ljudi koje možemo ubrajati u one koji su poznavali kako hrišćansku teologiju, tako i filosofiju, nauku, književnost, poeziju, umjetnost svoga vremena. Recimo, sveti Kirilo Slovenski, koga mi znamo kao Kirilo i Metodije, ili dva prosvetitelja Slovenska, on je kao Konstantin, kao filozof, kao učen čovjek, ili recimo patrijarh Fotije, koji je dao blagoslov da se krene na tu misiju, to su bili ljudi koje danas na univerzitetima izučavaju kao ljude koji su filozofi i koji su na određeni način filozofsko znanje antičke Grčke i helenizma, epohe helenizma, prenijeli u razdoblju 7. 8. vijeka do nas, između ostalog, sad bi to bila duga priča, preko zapada, preko renesanse, humanizma i renesanse, njihovo djelo je ostalo kao djelo onih ljudi koji su nam prenosili filozofska znanja. Pa do naših teologa 20. vijeka, među kojima ističemo vladiku Nikolaja Velimirovića i oca Justina Popovića, koji se stvarno mogu, pa do našega mitropolita Amfilohija, od koga, da se ovdje sad ne pretjerujemo nikakvim čašćavanjima i titulama, epitetima, ne znam imali većeg intelektualca i obrazovanih čovjeka danas u Crnoj Gori, pored toga što je on episkop, mitropolit i tako. Dakle, zašto to obrazovanje? Zato što je za spasenje stvarno nije potrebno, ali za misionarenje, za otkrivanje nauke i evanđelja drugim ljudima koji nisu povjerovali ili nisu ni čuli ili nisu dobro shvatili, zaista je neophodno, znači, da misionar da zna vrijeme u kome živi, da bi mogao da ga vrednuje. Ružno je čuti popa i teologa da nešto lupa o postmodernizmu i da ne zna ništa o rock'n'rollu, a hoće da priča o tome. Druga je stvar što nije neophodno da sveštenik priča o rock'n'rollu, zaista ne treba. Ali ako već hoće da priča, onda bi bilo dobro da zna o kako, šta i tako. A milina je, recimo, čuti vladiku Jovana Ćulibrka koji, kad on drži predavanje o rock'n'rollu, dolaze svi rockeri cetinski da ga slušaju.
Danas je u Patrijaršijskoj kapeli posvećenoj rodonačelniku Nemanjićke Loze, Stevanu Nemanji, monaštvu prepodobnom Simeonu Mirotočivom, poslužena za upokojena liturgija. Načastvovao je njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej uz sasluženje sveštenih lica koja rade u Patrijaršiji. U nastavku je oslužen parastos upokojenim blaženopočevšim patrijarcima, mitropolitima, zadužbinarima, velikim dobrotvornima, bivšim službenicima i radnicima patrijaršije i arhijepiskopije. Bogosluženju su prisustvovali službenici kao i izvjestan broj blagočestivih vjernika. Njegovo preosveštenstvo episkop Zvorničko-Tuzlanski gospodin Hrizostom i gradonačelnik opštine Bjeljina gospodin Mićo Mićić posjetili su 20. februara ove godine predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika. Susret sa predsjednikom Dodikom protekao je u vrlo prijatnoj i radnoj atmosferi, a u cilju iznalaženja rješenja za određena pitanja od vitalnog interesa za grad Bjeljinu i eparhiju Zvorničko-Tuzlansku, kaže se u saopštenju koje je objavila eparhija Zvorničko-Tuzlanska, a prenio zvanični sajt Srpske pravoslavne crkve. A na praznik Svetog Votija, patrijarha Carigradskog, 19. februara ove godine, preosvećeni episkop dalmatinski gospodin Votije služe svetu arhijerejsku liturgiju u manastiru Krki u sasluženju sveštenstva, monaštva, eparhije dalmatinske kao i vjernog naroda. Posle svete liturgije prerezan je slavski kolač i osveštano žito u spomen svetog patrijarha Votija, koji je i imendan i zaštitnik episkopa dalmatinskog. Sveti Votije bio jedan od najvećih otaca pravoslavne crkve, koji se praznuje zajedno sa svetim Grigorijem Bogoslovom i Jovanom Zlatustom, također patrijarsima konstantinopoljskim. Sveti Votije naziva se sa pravom ispovjednik svetog pravoslavlja, jer je nepokolebivo zastupao čuvenje nikejsko-carigradskog simbola vjere i predanja svetih otaca. Poseban doprinos u bogoslovlju dao je u svojoj knjizi Mistagogija, u kojoj iznio pravoslavno učenje o svetom duhu, a istovremeno ukazano na održivost zapadne interpolacije u simbol vjere, to jeste u metka filiokve, koji uvodi subordinaciju između ličnosti Svete Trojice, što pravoslavno predanje ne poznaje i ne prihvata. Mnogi oci sa pravom svetog Votija nazivaju otac jedinstva crkve, upravo zbog toga što je sveti Votije čuvar jedinstvenog hrišćanskog predanja, kako u bogoslovlju, tako i u kanonskom ustrojstvu i organizaciji crkve. Nakon toga priređena je trpeza ljubavi za sve goste i prisutne u trpezariji manastira Krke. Na 100. godišnjicu početka Prvog svjetskog rata Gavrilo Princip dobit će prvi spomenik u Beogradu. Obilježje u čast najpoznatijeg člana Vlade Bosne bit će najkasnije do juna otkriveno u Kalemegdanskom parku. Identičan spomenik Principu bit će podignut i u istočnom Sarajevu. Inicijativa za podizanje spomenika atentatoru na Austrougarskog prestolonasljednika Franca Ferdinanda potekla od Vlade Srbije u okviru obilježavanja vijeka od Sarajevskog atentata i početka Velikog rata. Srbija i srpski narod na taj način ispravit će i svojevrsnu nepravdu prema Principu, koji nikada nije dobio spomenik. Kako prenose izvori novosti, planira se pozdravljanje grandioznog spomen obilježja koje će biti podignuto na Kalemegdanu, a uskoro će biti određena tačna lokacija. Mjesto koje će najvjerojatnije biti izabrano za Principov monument bit će nedaleko od spomenika zahvalnosti Francuskoj. Ideju da Princip dobije mjesto u alejama znamenitih ličnosti nad ušćem Save u Dunav podržava istoričar Mile Bjelalac i napominje da je Srbija matica srpskog naroda, koja bi trebala doda počast svakom Srbinu vrednom istorije, bez obzira na mjesto rođenja ili života. Gavrilo Princip bio je borac za slobodu i zaslužuje adekvatnu počast, izrečit je Bjelalac. Podizanje ovog spomenika nije teranje inata Evropi, koja bi kao skladište starih vrijednosti trebala da razume motive ovog čina. Princip je bio ubeđeni protivnik svake okupacije, upravo na borbu za slobodu, koja ne može da se negira. Iako se niz škola javnih ustanovama decenija naziva po ovom revolucionaru, monument u Beogradu bit će prvi Gavrilu Principu u čast. Na ovaj način u prošlost gledalo se u svijetlu kontraverziji oko uloge Srbije u atentatu, što je vjerovatno bio razlog zbog čega Princip do sada nije dobio spomen obilježje. Na ovo podsjeća istoričar Bojan Dimitrijević i poziva na oprez zbog mogućih zloupotreba ovog čina od novih prekrajatelja istorije. Princip i sarajevski atentatori danas počivaju u zajedničkoj grobnici u Sarajevu, nedaleko od naselja Košovo, a skromna kapela jedini je spomenik mladim revolucionarima. Ovaj objekat naziva se grobnica vidovdanskih heroja i čuva posmrtne ostatke na istorice članova Vlade Bosne. Na zgradi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Vukovaru ponovo je razbijena dvojezična ćirilično-latinična tabla, policija traga za nepoznatim počinjecem. U policijskoj upravi Vukovarsko-Sremskoj podsjećaju da je tabla na zgradi razbijena i skidana više puta od 2. septembra prošle godine, kada je u tom gradu počelo postavljanje ploča sa ćiriličnim i latiničnim napisima državnih institucija i ustanova. Prema podacima policije, do sada je u tom gradu zabilježeno 26 slučajeva uništavanja ili oštećivanja tabli. U nekim incidentima bilo je više strukog uništavanja, te se procjenjuje da je više od 35 tabli bilo na meti napadača, identifikovanih tek u nekoliko slučaja, objavila je HINA. Uništavanje dvojezičnih tabli u tom ali u drugim gradovima Hrvatske počelo je tokom protesta koju je organizovala desničarska organizacija Štab za odbranu Hrvatskog Vukovara. Ta organizacija tražila je referendum kojim bi se ograničila prava nacionalnih manjina na upotrebu maternjeg jezika i pisma, a hrvatske vlasti namjeravaju da izmijene ustav kako bi spriječile takvu vrstu referenduma. Nagrada za životno djelo Dositej Obradović bit će uručena prvom laureatu akademiku Vladetu Erotiću u subotu 20. februara u Narodnom pozorištu u Beogradu uz prigodan program pod nazivom Samo djela ljubavi ostaju, najavili su organizatori. Predsjednik Upravnog odbora zadužbine Dositej Obradović, Radomir Putnik, rekao je da je priznanje ustanovljeno 2013. godine uz podršku Ministarstva kulture i informisanja. On je rekao da se nagrada dodjeljuje za sve discipline nauke, prosvete, književnosti i kulture kojima pripada ili ih je u srpskoj sredini utemeljio pisac i prosvetitelj Dositej Obradović, a sastoji se od novčanog iznosa, plakete i umjetnički stilizovane povelje. Predsjednik žirija Vojislav Jelić rekao da je odluka o dodjeli nagrade prvom laureatu donijeta u decembru 2013. a kako je ocijenjeno, Jerotić je svojim životom, djelom i djelovanjem po svemu na tragu misije koju je u srpskom narodu ostvario Dositej Obradović. Njegovo prosvetiteljsko, filozofsko, religijsko i književno stvaralaštvo, prožeto izrazitom humanističkom crtom njegove ličnosti, prevazilazi i natkrivuje sve posebnosti i isključivosti svojstvene našem vremenu, navodi se u obrazloženju žirija. Umjetnički program režirala je Ivana Dragutinović-Maričić, a učestvuju Filharmonija mladih Borislav Pašćan pod upravom dirigenta Đorđa Pavlovića, primadone Jasmine Trumbetaš Petrović i Sanja Kerkez i prvak opere Ivan Tomašev. U programu učestvuju i dramski umjetnici Hadži Nenad Maričić, Vojin Četković, Nebojša Kundačina, a moderator će biti glumica Rada Đuričin, najavili su organizatori. A 23. februara u 19.00 bit će održano Veče mladih guslara u kripti Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja i u nastavku programa, uvaženi slušalci, emitujemo razgovor koji smo u toku današnjeg dana uradili sa predsjednikom ove nevladine organizacije, gospodinom Radovanom Radovićem.
To je jedna od naših stalnih aktivnosti da se uključujemo, odnosno da radimo ono što su radili naši preci, a to je kroz epski stih, kroz gusle, kroz zvuk gusala, kroz sabiranje, da održavamo da se posjećamo prvo našu istoriju koja je u velikom dijelu opisana i kroz našu epiku, kroz naš jezik, kroz našu kulturu koja je izvor naše kulture i koji definiše u suštini i naš korijen, odakle smo i ko smo. Mi se borimo to da postavimo na noge, da to očuvamo, a da bi to očuvali, normalno neophodno je da uključimo i mlade guslare koji eto počinju da guslaju od možda od 3 godine pa do dok ne nauče, odnosno do kraja svog života, kad čovjek jedan put uzme Gospa u ruke, onda on postaje zaljubljenik i umjetnik u to. Mi smo formirali školu, evo škola u Veliko radi, ovo je sad, kako bi rekli, drugo polugođe ili postudentski drugi semestar. Imamo oko 18 polaznika, to sam rekao i prošli put, nekad 19, nekad 17, kako koji čas, ali uglavnom oni su stalni i dosta se toga savladali, naučilo. Znači imamo...
Koliko će njih nastupati u kripti sabornog hrama?
Pa praktično nastupat će i škole i naši stalni mladi guslari. To su uglavnom, ovo je koncert mladi guslara, tako da mi imamo već dosta dokaze, odnosno pokazatelje naših uspjeha kod mladih, tako na prošle godine i prekprošle, znači 2013. i 2012. godine, mi smo ekipni prvaci u mladih guslara do utakmičenju zapravo na strojne guslara, mladih guslara do 18 godina, a ove godine nam prestoji festival koji ćemo evo pojačati sa ovim i škole.
Ko će još učestovati osim mladih guslara?
Nastupit će uglavnom naši mladi glustari prvotinci koji su stalni članovi društva Vojvodine i škole naše koji su, ima njih troj četvorica koji već mogu da se kvalifikuju kao dobri guslari, kao majstori, a pored toga što će se uglavnom pojaviti se svi koji su u školi, neko će učestvovati u grupnom tom pjevanju, znači da će svi pojaviti, ali pored naših guslara učestovaće isto mladi iz crkvenog hora Sveti Sava, zatim mladi iz hora Sveti Kozma Etolski, onda iz Đurđevdanskog kola bit će etnopojci i mladi recitatori, i to je znači iz kuda Đurđevdanskog kola bit će opet etnopjevanje, tako zato ćemo imati taj sinopis kako će ko i u kom vremenu da nastupi.
Emisiju danas aktualno nastavljamo i sa podsjećanjem da je na današnji dan 1881. godine rođen srpski pisac i diplomata Jovan Dučić, član Srpske kraljevske akademije, čije stvaralaštvo izuzetne versifikacije udarilo pečat srpskoj poeziji u prvoj polovini 20. vijeka. Završio je učiteljsku školu u Somboru i bio učitelj u srpskim školama u Bosni i Hercegovini, posle čega je studirao prava u Ženevi i Parizu gdje je diplomirao. Od 1912. do 1941. godine bio je diplomata Kraljevina Srbije i Jugoslavije i ambasador u većim evropskim gradovima. Zajedno sa piscima Aleksom Šantićem i Svetozarom Ćorovićem, također istaknutim srpskim nacionalistima, u Mostaru je pokrenuo književni list Zora. Već početkom pjesničkom zbirkom pjesme predstavio se kao nadahnut liričar, obuze temama bola i usamljenosti, ljubavi i smrti. Umro je 1943. godine u Sjedinjenim Američkim Državama i njegove mošti prebačene su u otadžbinu tek u jesen 2000. godine i sahranjene u grobnici crkve Nova Gračanica iznad Trebinja. Pod režimom Josipa Broza bio je prokažen i optuživan za četničko opredjeljenje. Za novog nastojatelja Svetogorskog manastira Gregorijata, prema informacijama agencije Romfea, izabran je arhimandrit Hristofor. On je rođen na Kipru i mnogi o njemu govore kao o istinskom i smirenom monahu. Podsjetimo se da je prije nekoliko dana monaška bratija prihvatila izjavu prethodnog igumana o ostavci arhimandrita Georgija Kapsanisa. U manastiru Gregorijat živi oko 90 ljudi, saopštava Romfea. I na kraju još jednog izdanja emisije Danas aktuelno donosimo vremensku prognozu. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa povremenom kišom, a ponegdje kratkotrajno mogući pljusak praćen grmljavinom. Tokom noći u višim planinskim predjelima na sjeveru kiša će preći u susnježicu i snijeg. Vjetar slab do umjeren, u sjevernim predjelima tokom drugog dijela dana povremeno pojačan, južnih smjerova vitalna temperatura vazduha od 1 do 11 stepeni, najviša dnevna od 8 do 16. U glavnom gradu umjereno do pretežno oblačno, povremeno kiša, moguća i grmljavina. Jutarnja temperatura vazduha oko 9, najviša dnevna 15 stepeni. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, završavamo još jedno izdanje emisije Danas aktualno. I ovu emisiju realizovali smo iz područkog studija, odakle vas srdačno pozdravljaju Gojko Samardžić, Danilo Radović i Pavle Božović. A vi imate sasvim dovoljno razloga da i dalje vaš izbor ostane Talas Radija Svetigore u nastavku programa emisija Evanđelistar i Katedra. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.